tänään tosiaan käydään tänään Danielin kirjan ensimmäistä lukua läpi. Joka sanoo, Jojakimin, Juudan kuninkaan, kolmantena hallitusvuotena tuli Nebukadnessar, Babelin kuningas, Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä. Herra antoi hänen käsinsä Jojakimin, Juudan kuninkaan sekä osan Jumalan huoneen esineistä. Nebukadnessar vei ne Sinearin maahan ja sijoitti esineet Jumalansa huoneen aarrekammioon. Kuningas käski ylimmän hoviherransa Aspenasin tuoda israelilaisia poikia, jotka kuuluivat kuninkaalliseen sukuun tai ylimysperheisiin, nuorukaisia, joissa ei ollut mitään vammaa. Heidän tuli olla näöltään kauniita ja kykeneviä käsittämään kaikenlaista viisautta, älykkäitä ja nopeita oppimaan niin, että he kykenisivät palvelemaan kuninkaan hovissa. Aspenaan oli opetettava heille kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä. Kuningas määräsi heille jokapäiväiset annokset ruokaa kuninkaan pöydästä sekä viiniä, jota hän itse joi. Heitä oli kasvatettava 3 vuotta ja niiden kuluttua heidän piti tulla kuninkaan eteen. Heidän joukossaan olivat Juudan heimosta Daniel, Hanania, Miisael ja Asaria. Hoviherrojen päällikkö antoi heille uudet nimet. Danielille hän antoi nimen Beltesassar, Hananialle Sadrak, Miisaelille Meesak ja Asarjalle Abednego. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä, jota kuningas joi. Ja hän anoi hoviherrojen päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi saastuttaa itseään. Jumala salli Danielin päästä hoviherrojen päällikön armoihin ja suosioon. Hoviherrojen päällikkö sanoi kuitenkin Danielille, minä pelkään, että jos herrani kuningas, joka on määrännyt teidän ruokanne ja juomanne, huomaa teidän kasvonne kalpeammiksi kuin muiden ikäistenne nuorukaisten, te saatatte minut syylliseksi kuninkaan edessä. Silloin Daniel sanoi valvojalle, jonka hoviherrojen päällikkö oli määrännyt Danielille, Hananialle, Miisaelille ja Asarjalle, koettele palvelijoitasi 10 päivää, annettakoon meille vain kasvisruokaa syötäväksi ja vettä juotavaksi. Katsotaan sitten sinun läsnä ollessasi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa. Tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, miltä sinusta silloin näyttää. Hän kuuli heitä tässä asiassa ja pani heidät koetteelle 10 päiväksi. 10 päivän kuluttua heidän havaittiin olevan kauniimpia ja terveemmän näköisiä kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka olivat syöneet kuninkaan pöydän ruokaa. Niinpä valvoja ei enää antanut heille kuninkaan pöydän ruokaa eikä viiniä juotavaksi, vaan ainoastaan kasvisruokaa. Ja Jumala antoi näille 4 nuorukaiselle kyvyn käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden. Daniel ymmärsi myös kaikenlaiset näyt ja unet. Kun sitten ne päivät olivat kuluneet, joiden kuluttua kuningas oli käskenyt tuoda nuorukaiset esiin, hoviherrojen päällikkö toi heidät Nebukadnessarin eteen. Keskustellessaan heidän kanssaan kuningas huomasi, ettei heidän joukossaan ollut ainoataankaan Danielin, Hananian, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin nämä pääsivät kuninkaan palvelukseen. Kaikessa viisautta ja ymmärrystä vaativissa asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät 10 kertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja manajat hänen valtakunnassaan. Ja Daniel oli hovissa kuningas Kooreksen 1. vuoteen asti. Rukoillaan tähän alkuun. Herra, me pyydetään, että sinun pyhä sanasi voisi kirkastua meille. Pyydetään, Herra Jeesus, että annat jokaiselle meistä kuulevat korvat ja näkevät silmät. Herra, että me voitaisiin oikeasti tuntea ja ymmärtää, että me ollaan elävän Jumalan puhuttelussa tässä hetkessä. Ja anna meille semmoinen kunnioitus ja vapina ja keskittymiskyky, että me oikeasti otettaisiin uskossa vastaan kaikki se, mitä sinun sanasi julistaa. Ja anna minulle viisautta uskollisesti ja oikealla tavalla puhua sinun sanasi Jeesuksen nimessä. Amen. Tämän päivän teksti käsittelee Jumalan valtakunnan ja maailman välistä suhdetta. Ja tämä suhde on ollut aina hyvin jännitteinen. Kristitty kuuluu Jumalan valtakuntaan, jota luonnehtii vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä. Ja maailman ihmiset pitää näitä asioita hulluutena ja palvovat tämän maailman antimia. Näitä ryhmiä erottaa heidän ajatusmaailmansa, arvonsa ja käyttäytymismallinsa. Jotkut kristityt on ratkaissut tämän ristiriidan siten, että he on pysytellyt mahdollisimman kaukana kaikista tämän maailman ihmisistä. Toiset taas on ratkaissut tämän ristiriidan siten, että he on tehnyt kompromisseja. Hän on antanut joissain asioissa periksi, mutta silti pitänyt sen verran omista arvoistaan ja ajatuksistaan kiinni, että he voi kutsua itseään vielä kristityksi. Näiden kahden vaihtoehdon välillä on kolmas ratkaisu, jonka me voidaan nähdä Danielin valinneen. Daniel oli israelilainen, joka eli jumalattoman yhteisön keskellä. Hän ei karannut sieltä mihinkään, mutta hän ei myöskään suostunut antamaan periksi missään asiassa, joka soti hänen arvojaan ja identiteettiään vastaan. Hänessä toteutui Jeesuksen ideaali siitä, että me ollaan maailmassa, mutta emme maailmasta. Daniel tajusi, että kompromissi ei ole mahdollista. Hänen piti olla joko täysin israelilainen tai sitten ei lainkaan. Kompromissien tekeminen on yhtä lailla oman uskonsa hylkäämistä kuin uskon suoranainen kieltäminen, vaikka se ei ehkä tunnukaan ihan yhtä pahalta. Kompromissi on omasta identiteetistään luopumista. Maailmassa se on ihan hyvin tavanomaista joustaa vähän omista arvoista ja ajatuksista miellyttääkseen muita. Mutta kristityn pitää olla joustamaton Jumalan sanan suhteen niin kuin Daniel oli. Ja se miksi Daniel kykeni olemaan näin joustamaton oli, koska hän uskoi, että Jumala on suvereeni kaikkien elämäntilanteiden yllä. Ja jos mekin halutaan elää ilman kompromisseja Jeesuksen seuraajina, niin meillä täytyy olla yhtä suuri käsitys Jumalasta kuin mitä Danielilla oli. No miten Daniel sitten joutui tämmöiseen kinkkiseen tilanteeseen, jossa hän joutui tasapainottelemaan Jumalalle uskollisena olemisen ja maailmassa elämisen välillä? Jakeessa yksi meille kerrotaan. Juudan kuninkaan Joojakimin kolmantena vuotena, eli noin 605 ennen Kristusta, Babylonian kuningas Nebukadnessar oli hyökännyt Jerusalemia vastaan, saartanut sen, vanginnut Joojakimin ja vienyt osan Herran temppelin esineistä oman jumalansa temppelin aarrekammioon. Ja samassa yhteydessä hän myös siirsi suuren osan väestöstä Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen. Nebukadnessar myös aloitti sitten tämmöisen vahvan aivopesujärjestelmän pyyhkiäkseen pois viimeisetkin rippeet israelaisten vanhasta identiteetistä ja tehdäkseen heidät puhdasverisiksi babylonialaisiksi. Israelilaisten joukosta valittiin näitä kauniin näköisiä älykkäitä teini-ikäisiä babylonialaiseen koulutusohjelmaan sillä ajatuksella, että he voisivat palvella kuninkaan hovissa, mutta myös toimia esimerkkinä muille israelilaisille heidän uudesta identiteetistään. Ja samalla tavalla kuin Nebukadnessar yritti saada nämä israelaiset unohtamaan heidän vanhan identiteettinsä, niin myös maailma yrittää saada meidät näyttämään itseltänsä ja mukautumaan sen menoon. Daniel oli yksi näistä nuorista teineistä, jotka valittiin, ja hänen lisäksi valittiin myös Hanania, Miisaili ja Asaria. Daniel tarkoittaa, tuomarini on Jumalani. Hanania tarkoittaa, että Jumala on armollinen, Miisaeli, että kuka on sellainen kuin Jumala, ja Asaria, Jumala on auttanut. Heille annettiin uudet nimet, jotka linkittyivät babylonialaisten epäjumaliin ja kulttuuriin. Danielista tuli Beltesassar, joka tarkoittaa Bel-suojelkoon kuningasta. Hananiasta tuli Sadrak, joka tarkoittaa Akun käskyä. Miisaelista tuli Meesak, joka tarkoittaa kukaan sellainen kuin Aku. Aku oli siis babylonialainen kuujumala. Asariasta tuli Abednego, joka viittasi tiedon ja kirjallisuuden jumalaan nimeltä Nebo. Näin heille osoitettiin, että he oli Babylonian vallan alla ja heidän piti katkaista kytköksensä menneisyyteen. heille opetettiin tämä Kaldean tai Babylonian kieli, ja he perehtyivät babylonialaiseen oppijärjestelmään. He luki babylonialaisia mytologioita ja kirjallisuutta. Heille opetettiin lakia, matematiikkaa, astronomiaa, historiaa, arkkitehtuuria ja maanviljelyä, koska näitä vaadittiin niissä hallinnollisissa tehtävissä, joihin heitä valmisteltiin. Ja ilmeisesti heille opetettiin myös astrologiaa ja ennustustaitoa, sillä luvun lopussa puhutaan siitä, kuinka kuningas Nebukadnessar havaitsi heidät etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, jotka hänen valtakunnassaan olivat, mikä rinnastaa siis Danielin tähän samaan ryhmään kuuluvaksi. Danielille ja hänen kumppanilleen siis opetettiin kaikkea, mitä vaadittiin hallinnollisiin tehtäviin suoriutuakseen niissä, ja kaikkea, mikä linkitty babylonialaiseen uskontoon ja kulttuuriin. Ja samalla tavoin maailmakin jatkuvasti syöttää meille valheita, jotta me luovuttaisiin identiteetistämme kristittyinä. Me ei voida välttyä näiden valheiden kohtaamiselta. Niitä pommitetaan joka suunnasta meille jatkuvasti. Vaikka me oltaisiin laitettu meidän lapsemme kristilliseen kouluun, niin sielläkin näitä valheita tulee vastaan. Ja ei ainoastaan Danielin koulutusjärjestelmä, vaan myös yhteiskunta laajalti ottaen oli täysin moraaliton. Daniel eli kaukana omasta maastansa, jossa vain pieni murto-osa ihmisistä oli israelilaisia. Israelin Jumalan nimeä ei pelätty, sitä ei edes tunnustettu. He palvoivat babylonialaisiin jumaliin. Heidän elämänsä ei ohjannut Jumalan sana, vaan omat mielihalut ja epäjumalat. Samalla tavoin me kielletään yhteiskunnassa, jossa kristinusko on selkeä vähemmistö. Aikaisemmin kristillisillä arvoilla oli ehkä vielä jonkinlainen asema maassamme, mutta nyt viimeisetkin rippeet tästä perinteestä tuntuu hävinneen. Nykyään Jumalan pyhää nimeä käytetään kirosanana ilman minkäänlaisia tunnon tuskia. Kristinusko mielletään vanhojen ihmisten tarruksi. Koulussa meille opetetaan kristinuskon vastaista maailmankatsomusta, jonka mukaan Jumala ei ole elämän luoja, vaan sattumanvaraiset molekyylireaktiot. Ei-uskovien moraali on yhteiskunnan standardi, josta poikkeaminen aiheuttaa kammoksuntaa ja halveksuntaa. Koulussa tai työpaikassa niin kristitty nopeasti leimataan hihuliksi. Jos päätät lukea Raamattua urheiluseurasi kesäleirillä, niin joudut pilkan ja ivan kohteeksi. Kiroilu, kaksimielisyys, juopottelu ja irstaat tarinankerronnat on sisäänpääsyriitti, jonka kautta yhteisössä tulee hyväksytyksi. Me ollaan monella tapaa täysin samanlaisessa tilanteessa kuin Daniel ja hänen toverinsa. Daniel oli nyt siis tässä uudessa tilanteessa, joka puhuu vasten hänen aikaisempia vakaumuksiansa. Ja kysymys herää, että oliko tämä Israelin häviö ja pakkosiirtolaisuuteen joutuminen merkkinä siitä, että Israelin Jumala oli hävinnyt Babylonian jumalille sodassa? Miten Daniel pystyi säilyttämään identiteettinsä israelaisena näiden jumalattomien ihmisten keskuudessa? Ja miten me voidaan kristittyinä säilyttää identiteettimme kristittynä maailmassa, joka on pahan vallassa? No vastaus löytyy jakeesta 2, jossa sanotaan, että Herra antoi Joakimin ja osan Herran temppelin aarteistosta Nebukadnessarin käsiin. Ja tämä kertoo sen, että Jumala on täysin suvereeni. Hän hallitsee kaikkia ihmisten valtakuntia. Kaikkea yhteiskunnassa tapahtuvaa, niin suuret kuin pienet on hänen väkevän kätensä alla, eikä mitään tapahdu hänen sitä sallimatta. Se, että Nebukadnessar oli tullut kuninkaaksi ja että kaikki muut maat oli joutunut hänen alaiseksensa, niin oli lopulta Jumalan aikaansaannosta. Hän hallitsee, kuka tulee minkin maan kuninkaaksi ja kuka maa valloittaa minkin maan alaiseksensa. Ei ainoastaan maailman poliittiset tapahtumat on Jumalan käsissä, vaan myös ihmisten Jumalasta pakeneminen ja ihmisten pahuus on Jumalan käsissä. Roomalaiskirjeen 11. luvussa meille kerrotaan, kuinka Jumala on antanut israelaisia kohdata paatumuksen. Hän on antanut heille uneliaisuuden hengen, jotta pelastus saavuttaisi pakanat. Hän on itse asiassa sulkenut kaikki tottelematta muuten, jotta hän kaikkea lopulta armahtaisi. Israelin joutuminen tuhoon ja pakkosiirtolaisuuteen ei ollut merkki Babylonian jumalien voitosta. Jumala itse oli profetoinut, että näin tulee käymään, mikäli israelaiset olisivat uskottomia sille liitolle, jonka hän oli tehnyt heidän kanssansa. Sen sijaan, että Israelin tuho olisi ollut merkki Jahven häviöstä, niin se oli osoitus siitä, että Herra hallitsee kaikkien kansojen yläpuolella. Ja Daniel siis pystyi hyväksymään tämän uuden tilanteensa sen takia, että hän ajatteli Jumalan hallitsevan kaikkea tapahtunutta. Hänen ei tarvinnut karata Babyloniasta minnekään, eikä meidänkään tarvitse paeta yhteiskunnasta. Jokainen esivalta on Jumalan asettama, jokainen yhteiskunta palvelee hänen salattuja tarkoitusperiään. Se, että työpaikalla ja kouluissa vallitsee jumalattomien oppi ja moraali on lopulta Herran käsissä. Meitä kohtaavien vainojen ja pilkkojen ei pitäisi hätkähdyttää meitä millään tavoin. Ne on Jumalan määräämiä uskon koetuksia, jonka kautta me samaistutaan Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ne on suurin mahdollinen lahja, että me päästään pilkatuksi, kun niiden kautta me päästään enemmissä määrin samaistumaan Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Jumala hallitsee ja Jumala on voittaja ja hän tulee lopulta nujertamaan kaikki vihollisensa, vaikka nyt ei asiat näytäkään siltä. Joskus voi tuntua siltä, että vaikka me kuinka yritetään käännyttää ihmisiä ja valloittaa maailmaa Jeesukselle, niin mitään ei tapahdu. Pitäisikö vaan luovuttaa? Miksi minä enää yrittäisin? Jumala on hävinnyt taistelun. Mutta jos me nähdään, että Jumala on suvereeni kuningas näidenkin tilanteiden yläpuolella, niin me voidaan myös uskoa siihen, että Jumala kykenee muuttamaan sen tilanteen, jonka keskellä me olemme. Tämmöinen luottamus Danielilla oli. No vaikka Daniel tiesi tilanteensa olevan täysin Jumalan käsissä, niin hän silti tiedosti, että Jumalan kansan ja maailman välillä vallitsee jatkuva sotatila. Uskovat on kutsuttu kulkemaan vastavirtaan ja kaihtamaan kaikkea pahuutta. Daniel ei ruvennut ajattelemaan, että no oikeastaan me ollaan kaikkea samalla kannalla. Me uskotaan samaan Jumalaan, me vaan kutsutaan häntä vähän eri nimellä. Kyllä me lopulta kaikki päästään taivaaseen ja meillä on sama toivo. Ei, Daniel tiesi, että hänen täytyy sotia maailmaa ja sen houkutuksia vastaan. Ja samalla tavoin meidänkin pitää tiedostaa, että meitä ympäröi paha. Ja me ei voida hetkeksikään laskea meidän asevarustusta yltämme. Daniel tiesi, että hänellä on radikaalisti erilainen identiteetti kuin mitä hänen babylonialaisilla kanssatovereillansa. Ja tämä on aika vaikuttava tosiasia, joka kertoo, kuinka suuri voima Jumalan sanalla on. Mitä teinit haluaa kaikista eniten? Osaako kukaan vastata? Se on yksi ihan hyvä vastaus. Mutta yksi, mikä mulle tulee mieleen, on olla kuten kaikki muut. Kun mä olin 6. luokalla, mulla oli semmoset... Mä ostin semmoset lökäpöksyt, jotka niinku tosta alaspäin roikku. Sen takia, että kaikilla muilla oli semmoset samanlaiset housut. Mikmäkin housut. Mutta vaikka Daniel oli teini ja täysin vieraassa maassa, jossa kukaan ei olisi voinut moittia häntä kompromissien tekemisestä, niin Daniel ei suostunut hylkäämään identiteettiään ja tulemaan babylonialaiseksi. Hän ei välittänyt siitä, miltä muut näyttivät. Hän halusi olla sellainen, joka Jumala oli kutsunut häntä olemaan. Valtava muutos. Mutta vaikka Daniel oli sotatilassa, hän ei sotinut kaikkea vastaan. Daniel ei protestoinut sille, että hänelle annettiin uusi nimi. Daniel ei myöskään vastustanut sitä, että hänet laitettiin babylonialaisten kouluun oppimaan heidän ajatusmaailmaansa. Daniel ei hyljäksinyt sitä, että hän eli Babylonian maaperällä kaukana omasta kotikaupungistansa ja temppelistänsä. Daniel tiesi, että hänen täytyy valita taistelunsa. Ja se, missä hän ei ruvennut taistelemaan, on asioista, jotka koskettaa vain ulkonaisia asioita, mutta ei hänen luonnettansa. He voivat antaa Danielille uuden nimen, mutta he eivät voi muuttaa hänen sydäntänsä. He voivat muuttaa hänen fyysistä asumuspaikkaansa, mutta he eivät voi muuttaa sitä, missä hänen sydämensä koti sijaitsee. He voi opettaa hänelle babylonialaista ajatusmaailmaa, mutta he eivät voi muuttaa hänen mieltänsä, joka tutkii ja arvioi kaiken Jumalan sanan valossa. He voi antaa esimerkkejä jumalattomasta siveettömyydestä, mutta he eivät voi pakottaa Danielia osalliseksi niistä. Daniel tiedosti, että Babylonian valtakunta oli Jumalan käsissä, että hän voi käyttää hyödykseen niitä antimia, mitä sillä oli tarjota hänelle. Niin kuin Mooseskin teki Egyptissä ja otti iloiten vastaan sen opetuksen, minkä hän sieltä sai. Daniel otti vastaan asuinpaikan, kielen, kulttuurin ja monen muunkin asian lahjana, koska hän tiesi, että se oli lopulta Jumalasta lähtöisin. Ja meidänkin kristittyjen pitää osata valita taistelumme. Ei kiinnittää katseemme ulkonaisiin seikkoihin, eikä myöskään kaikkeen, joka on jollakin tavalla assosioitavissa syntiin. Sitten me ei voida enää tehdä mitään tässä maailmassa. Meidän ei tarvitse torjua työpaikkaa, vaikka siellä olisi paljon jumalattomia ihmisiä ympärillämme. Meidän ei tarvitse poistua jalkapalloseurassa sen takia, että siellä olevat eivät välitä Kristuksesta. Meidän ei tarvitse poistua siitä seurasta, vaikka ne muut ihmiset kiusaisi meitä uskomme takia. Tälleen Daniel toimi. Mutta oli olemassa kuitenkin asia, jossa Daniel ei voinut joustaa. Kuningas oli määrännyt Danielille ja hänen tovereilleen ruuaksi samoja ruokia ja juomaksi samaa viiniä, joista hän itse nautti. Ja Daniel päätti kuitenkin, ettei halunnut tulla niistä osalliseksi. Ja Daniel ei ollut yksin päätöksessään, vaan hänellä oli mukanaan nämä toverinsa, joiden niin kuin puhemiehenä tai ryhmän johtajana sitten Daniel ilmeisesti toimi. Daniel sanoi tälle hoviherrojen päällikölle, jonka kuningas oli määrännyt hänen valvojakseen, ettei halunnut tulla osalliseksi näistä kuninkaan pöydän antimista ja sillä tavoin saastuttaa itseänsä. Sen sijaan hän pyysi saada pelkkää vettä ja kasvisruokaa. Ja kysymys herää, että miksi David on näiden kuninkaan pöydän ruokien suhteen niin joustamaton? Mistä tässä on oikein kyse? Se johtuu siitä, että kyse ei enää ole mistään ulkonaisesta asiasta tai kulttuurillisesta seikasta, vaan Jumalan sanasta. Jos hän olisi osallistunut näihin kuninkaan pöydän antimiin, niin hän olisi joutunut luopumaan omasta identiteetistään israelaisena tai ainakin tekemään kompromisseja sen suhteen. Ja se, millä tavoin Jumalan sana kielsi Danielia nauttimasta kuninkaan pöydän antimista, niin löytyy kolmannesta Mooseksen kirjasta. Kolmas Mooseksen kirja on yleensä se, mihin ihmisten ensimmäinen yritys lukea Raamattu läpi kokonaan, niin yleensä sitten loppuu. Ja toivottavasti tämä nyt sitten tekee vähän lähestyttävämmäksi tämän kirjan. Se on oikeasti hyvä kirja, kun oppii ymmärtämään sitä. Kolmannessa Mooseksen kirjassa puhutaan ensinnäkin epäpuhtaista ja puhtaista ruuista. Epäpuhtaiden ruokien syöminen teki ihmisestä rituaalisesti saastaisen. Se on tosi hieno sana. Rituaalisesti saastainen. Rituaalisesti saastainen tarkoittaa sitä, että ihminen ei saanut lähestyä Jumalaa temppelissä eikä uhrata hänelle. Ja tämä Jumalan lähestymisen kielto koski kaikkea julkisen Jumalan palveluksen harjoittamista. Ja joissain tapauksissa tämä saastaisuus oli myös tarttuvaa ja teki ihmisen kelvottomaksi koskettamaan ja olemaan yhteydessä muihin ihmisiin. Maaeläimet, joilla oli kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät, niin oli puhtaita. Mutta jos ne ei märehtinyt tai sitten jos niille ei ollut kaksijakoisia sorkkia, niin silloin ne oli epäpuhtaita. Vesieläimistä on puhtaita ne, joilla on sekä evät että suomut, mutta jos evät tai suomut puuttuu, niin silloin on epäpuhtaita. Ja nämä kriteerit mun ymmärtääkseni niin kuvastaa tämmöistä normaalia ja ideaalia järjestystä. Se on normaalia, että kaloilla olisi nämä evät ja suomut. Jos jokin eläin poikkeaa sitten tästä normaalista järjestyksestä, niin sitten ne on saastaisia. Ja juutalaisille tämä opetti heidän tarpeestaan pysyä pyhinä, toisin sanoen Jumalan asettaman hyvän ja normatiivisen lain järjestyksen alaisina ja sillä tavoin erottautua ympärillensä olevista pakanoista. No toinen asia, mistä kolmas Mooseksen kirja puhuu, niin koskee sitä, millä tavoin nämä eläimet valmistettiin. Israelaiset eivät saanut syödä mitään lihaa, jossa oli vielä verta jäljellä, tai josta ei kokonaan oltu valutettu sitä verta pois ennen sen syömistä. Veri oli elämän lähde, ja sen takia sitä oli pidettävänä pyhänä, jotta ihmiset tajuaisivat, kuinka sekä elämä että Jumalan antama sovintoveri on pyhä asia. Nämä kosher-lait esti Danielia osallistumasta kuninkaan pöytään sen takia, että hän ei voinut olla varma siitä, että oliko nämä ruuat valmistettu oikealla tavalla ja oliko ruokalistassa sallittuja eläimiä vai ei. Mutta tämä ei kuitenkaan vielä selitä, että no miksi David sitten kieltäytyi juomasta näitä kuninkaan pöydän viinejä. Miksi hän kieltäytyi syömästä kuninkaan tarjoamaa viiniä? Ja tarvitaan siis vielä yksi selitys näiden aikaisempien lisäksi. Monia selityksiä varmasti on olemassa tälle, mutta mielestäni paras on se, että Daniel ei halunnut olla osallinen epäjumalan palveluksesta. Oli erittäin tavanomaista uhrata Jumalalle uhreja ja sitten syödä osa niistä. Näitä uhreja saatettiin antaa eläimistä, juomista, kuten viinistä, tai ruuista, kuten vihanneksista tai viljoista. Daniel ei halunnut olla osallinen ruuista, jotka oltiin uhrattu epäjumalille, vaan hän halusi siunata ruokansa Herran nimessä. On totta, että myös kasvisruokia saatettiin uhrata Jumalille, mutta tämä oli paljon harvinaisempaa kuin eläinten ja viinin uhraaminen. Daniel halusi välttää antamasta kellekään sellaista kuvaa, että hän tekisi kompromisseja uskonsa suhteen tai millään lailla kunnioittaisi näitä babylonialaisia epäjumalia. Hänen omatuntonsa ei sallinut hänen koskettaa epäjumalille uhrattua lihaa, vaikka siinä lihassa itsessään ei ole mitään hyvää tai pahaa, niin kuin Paavali antaa ymmärtää korintilaiskirjeessä. Danielille oli tärkeää antaa muille ihmisille selkeä todistus siitä, että hän ei uskonut näihin babylonialaisiin epäjumaliin, vaan Jahveen, taivaan ja maan luojaan. Kun me oltiin Reetan kanssa Japanissa, niin me jouduttiin monesti pohtimaan, että voidaanko me nyt mennä tämmöiseen epäjumalan temppeliin katsomaan ja ottamaan valokuvia. Ja lopulta me sitten tietysti päätettiin mennä sinne sisälle. Mä ajateltiin, että no onhan se nyt selvää kaikille, että me ollaan vain turisteja, jotka haluaa nähdä hienoja rakennuksia, eikä me palvota näitä. Mutta jos me oltaisiin oltu natiiveja paikassa, jossa ei ole mitään turisteja, jossa kaikki temppelissä olevat palvois epäjumalia, niin silloin en usko, että olisi ollut oikein, että mä menen sinne sisälle, vaikka en olisikaan osallistunut epäjumalan palvontaan. Ruokailu on monissa kulttuureissa yksi tärkeimmistä uskonnollisista hetkistä, ja meidän ei pitäisi antaa ympäröivän kulttuurin poistaa meiltä mahdollisuutta viettää ruokailuamme Herran kunniaksi ja ylistykseksi. En tiedä, mitä tämä nyt joka ikisen meidän kohdalla tarkoittaa käytännössä. Jollekin se voi tarkoittaa sitä, että hän aina rukoilee ennen syömistä tai aina kun hän perheen kanssa syö, niin kiittää ruuasta. Se teidän täytyy sitten itse ratkaista, mutta syöminen on ylistettävä hetki Jumalan, joka on vietettävä Jumalan edessä. No Daniel ei siis halunnut osallistua kuninkaan pöydän antimista, koska se kiellettiin Jumalan sanassa. Vaikka kyse ei ollut mistään Jumalan sanan tärkeimmästä osiosta, niin silti hän oli täysin joustamaton asian suhteen. Hän halusi noudattaa Herran lakia pienintä piirtoa myöten. Ja vaikka meidän tulee elää maailmassa, niin se ei oikeuta meitäkään joustamaan missään määrin Jumalan sanan käskyistä. Ja huomatkaa, millä tavoin Daniel sitten toteuttaa tätä Jumalan sanaa pienintä piirtoa myöten. Teksti sanoo, että Daniel päätti lujasti, tai pani sydämensä päälle, olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruualla ja viinillä. Vaikka Daniel oli vielä teini-ikäinen, hän silti ymmärsi, että taistelu syntiä vastaan pitää ottaa tosissaan. Se vaatii meiltä lujaa päättäväisyyttä ja taistelutahtoa. Monet voimat ja tahot vastustaa meidän kristillistä vaellustamme, eikä me voida kevytmielisesti lähteä kohtaamaan näitä vastustuksia. Daniel ei olisi kyennyt olemaan Jumalalle kuuliainen, mikäli hänellä ei olisi ollut tätä vankkaa päättäväisyyttä asian suhteen. Paineen alla me kaikki murretaan. Meidän mieli murtuu, jos meillä ei ole päättäväisyyttä. Daniel ano tältä hoviherrojen päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi saastuttaa itseään. Vaikka Danielilla oli joustamaton päättäväisyys asian suhteen, niin sitten hän anoo tältä hoviherrojen päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi. Tämä melkein vaikuttaa ristiriitaiselta sen kanssa, että hän nyt olisi tehnyt niin lujan päätöksen. Näitä anomuksia ja kokeilupyyntöä, minkä Daniel pyysi, niin ei tulisi kuitenkaan tulkita tavalla, joka on ristiriidassa Danielin lujan päätöksen kanssa. Vaikka ylin hoviherra Aspenas ei olisi antanut Danielille lupaa, ja vaikka Danielin koe olisi epäonnistunut, ei Daniel olisi silti suostunut tekemään syntiä. Danielin anomus ja koe merkitsi vain sitä, että hän halusi kulkea tätä kuuliaisuuden tietä eteenpäin nöyryydessä ja alamaisuudessa. Hän ei ruvennut räyhäämään esimiehellensä, vaan toimi kaikin tavoin lempeästi ja hiljaisesti. Meidän tulee toimia viisaasti päätöksissämme Jumalan sanan suhteen. Muuten me vaan helposti karkotetaan ihmiset luotamme ja saadaan heidät niin kuin suuttumaan meihin. Mikäli Danielin esimiehet olisi uhannut rangaista häntä, hän olisi kaikessa hiljaisuudessa ottanut rangaistuksen vastaan. Daniel oli kuulijani Jumalan sanalle päättäväisellä ja nöyrällä mielenlaadulla, ja tällä tavoin Jumalakin kutsuu meitä toimimaan. Jos jalkapallotoverisi yllyttää sinua juopumaan viinistä, niin ei sinun tarvitse räyhätä heille, että menkää pois luotani perkeleen sikiöt, enää en pelaa kanssanne. Vaan te voitte sanoa, että minä pidän tuota vääränä, enkä halua olla mukana sellaisessa. Tai jos valmentajasi pyytää sinua olemaan jokainen sunnuntai jossakin muualla seuraohjelmissa, niin sitten sä voit sanoa, että minä haluan silloin kokoontua palvomaan Jumalaa, eikä siitä asiasta tarvitse räyhätä. Jos päättää erottaa seurasta, niin sitten se erotus otetaan vastaan. Kaikessa makso mitä maksaa, niin meidän pitää olla kuuliaisia Jumalan sanalle. No, yksi ongelma Danielin kuuliaisuudelle oli kuitenkin se, että toimiiko tämä Jumalan sana käytännössä. Ihmiset yleensä rupeavat mukailemaan Jumalan sanaa käytännöllisistä syistä. Tätä kutsutaan pragmatismiksi, jossa käyttäytymistämme ei ohjaa se, mikä on oikein, vaan se, mikä toimii käytännössä. Tämän ajatusmaailman mukaan me ei voida vaan sokeasti noudattaa Jumalan sanaa, vaan meidän pitää ottaa ohjakset omiin käsiimme. Danielin tilanteessa oli monia asioita, jotka puhui vastoin Jumalan sanan käytännössä toimimista. Eikö ollut todennäköistä, että babylonialaiset herrat vain suuttuisi Danielille hänen pyynnöstään? Ehkä he pitäisivät hänen anomustaan kuninkaan antimien halveksimisena ja erityisoikeuksien vaatimisena. Antaisiko hän itsestään semmoisen kuvan, että hän on ylimielinen nulikka, joka pitäisi potkia hovista pellolle? Eikö Danielin pyynnöllä ollut se vaara, että hänen esimiehensä rupeaisivat katsomaan häntä karsaasti? Eikö Danielin olisi ollut fiksumpaa, niin keinoja kaihtamatta pyrkiä etenemään poliittisella urallaan, jotta hän sitten voisi lopulta saada paljon hyvää aikaiseksi? Kompromissit ja lopulta käytännölliset seikat, tai tämmöinen käytännön valinnat, pragmatismi saa enemmän hyvää aikaiseksi kuin joustamaton ja sokea kuuliaisuus. Danielin esimies itse sanoi, että Nyt on vielä vaarana se, että jos rupeatte syömään vain kasviksia, te näytätte riutuneilta ja kalpeilta muihin verrattuna, ja se ei ainoastaan estä teidän suosioon pääsemistä kuninkaan edessä, vaan se myös vaarantaa minun henkeni, kun syyksi tälle paljastuu minun poikkeaminen minulle annetusta protokollasta. Danielin esimies ajatteli asiaa pragmaattisesta näkökulmasta, mutta Daniel ei lähtenyt tähän mukaan. Mutta miten Daniel sitten voi olla kuuliainen, jos se ei käytännössä toimi? Ja vastaus tähän löytyy siitä, että Jumalan sana on aina kaikista toimivin ratkaisu. Tämän kyseenalaistaminen kumpuaa kykenemättömyydestä nähdä Jumalan suvereeni hallintavalta. Jumalalla on kaikki ohjakset käsissään. Ja me voidaan vaan keskittyä Jumalan sanan tottelemiseen. Jumalan suvereenius näkyy ensinnäkin siinä, että Daniel pääsi tämän Aspenasin suosioon. Ja 9 sanoi, että Jumala salli Danielin päästä hoviherrojen päällikön armoihin ja suosioon. Ja kun tässä sanotaan, että Jumala salli Danielin päästä, niin se ei ole mikään tämmöinen passiivinen toiminta, joka vain antaa sattumanvaraisten asioiden tapahtua ja mennä eteenpäin omaa liikerataansa. Jumala ei voi sallia, että kynä putoaa sohvalta maahan, koska ei ole olemassa mitään hänen ulkopuolisia voimia, jotka sen kynän tiputtaisi maahan. Jumalan sallimus on sitä, että hän itse vaikuttaa ja ohjaa asiat tietyllä tavalla tapahtuviksi. Ei ole olemassa mitään kilpailevia voimia. Se, minkä Jumala sallii tapahtua, niin tapahtuu väistämättä. Se, että Jumala salli Danielin päästä Aspenasin suosioon, tarkoittaa sitä, että hän itse suvereenisti vaikutti tämän tapahtuvaksi. Daniel pystyi esittämään pyyntönsä Aspenasille rohkeasti sen takia, että hän usko Jumalan olevan suvereeni Herra, joka hallitsee hänen esimiestensä sydämiä ja ajatuksia. Mekin voidaan seurata sokeasti Jumalan sanan kuuliaisuuden tietä, koska me tiedetään, että se hyväksyntä tai halveksunta, minkä me saadaan kohdata, on lopulta Jumalan käsissä. Toinen asia, missä Jumalan suvereenius näkyy, on Danielin ehdottamassa kokeessa. Kun hoviherrojen päällikkö sanoi Danielille ja hänen tovereilleen, että pitähän teidän nyt syödä kuninkaan pöydän antimista, muuten te näytätte kalpeilta ja riutuneilta, niin kyseessä on yleinen uskomus siitä, että lihansyönti on terveellistä ja auttaa poikia kasvamaan isoiksi ja vahvoiksi miehiksi. Ja tämä Danielin koeehdotus ei perustunut siihen, että hän tiesi kasvissyönnin ja vedenjuonnin olevan jotenkin terveellisempi vaihtoehto, jota kaikkien muidenkin kristittyjen pitäisi noudattaa osana terveellistä ruokavaliota. Nikon kanssa voitte sitten väitellä Jumalan palveluksen jälkeen, että mikä on terveellinen ruokavalio ja mikä ei. Hän on kasvissyöjä. Mutta Daniel ei ollut koko elämänsä kasvissyöjä, eikä hän noudattanut alkoholitonta ruokavaliota. Luvussa 10 puhutaan siitä, kuinka Daniel paastosi lihasta ja viinistä 3 viikon ajaksi. Mikä antaa ymmärtää, että myöhemmin elämänsä aikana, kun hän sai kontrolloida paremmin, mitä näille lihoille ja viineille oltiin tehty, niin liha ja viini kuului osaksi Danielin normaalia ruokavaliota. Daniel ei ehdottanut koetta sen takia, että hän olisi pitänyt kasvisruokaa terveellisempänä ruokavaliona. Tämä Aspenasin vastaus antoi ymmärtää, että yleinen uskomus oli se, että liharuoka tukee paremmin nuoren miehen kasvua. Ja Daniel ei missään vaiheessa kumoa tätä uskomusta. Daniel ehdotti koetta sen takia, että hän uskoi Jumalan voivan saada hänet jäntevämmän ja terveemmän näköiseksi ruokavaliostansa riippumatta. Vaikka kasvisruoka olisikin jotenkin terveellisempi vaihtoehto, niin ei sillä 10 päivässä pitäisi olla mitään merkittäviä eroavaisuuksia liharuokavalioon. Kyseessä on Jumalan suorittamasta ihmeestä. Daniel voi noudattaa Jumalan sanaa, koska hän tietää Jumalan olevan suvereeni ihmeiden tekijä, joka pitelee kaikkia lankoja käsissäänsä. Ja tämän luottamuksen seurauksena Daniel hänen toverinsa näytti lihavimmilta, kauniimmilta ja terveemmän näköisiltä, vaikka he ei välttämättä saanutkaan yhtä paljon proteiinia ruokavaliostansa. Ja tämä puhuu siitä, että meidän ei tarvitse yrittää noudattaa keinoja, jotka on Jumalan sanan vastaisia, koska lopulta kaikkien keinojenkin vaikutukset on Herran käsissä. Monesti ihmiset valehtelee sillä ajatuksella, että mitä hyvää mä nyt voin sen kautta saada aikaiseksi. Mitä jos natsi-Saksan upseeri tulee kotiini kyselemään, että piilotteletkö kodissasi juutalaisia? Pitäisikö silloin valehdella vai ei? No vaikka me valehdeltais, niin me ei voida tietää, että kääntöikö he meidän kotimme ylös alasin ja etsii heidät. Ja vaikka me puhuttais totta, niin ei mikään estä Jumalaa vaikuttamasta näissä sotilaissa mielenmuutosta tai jopa lyömästä heitä maahan salamalla niin, että juutalaiset kodissamme pelastuvat. Daniel söi mieluummin kasviksia, kun käytti Jumalan sanan vastaisia keinoja hyödykseen ja sai silti paremman lopputuloksen. Jos me halutaan edetä urallamme tai elämässämme, niin Jumalan sanan vastaisiin keinoihin tukeutuminen ei ole se keino. Jos sä haluat päästä toimimaan suolana ja valona kavereillesi lätkäseurassa, niin sun ei tarvitse tehdä kompromisseja uskosi kanssa. Jumalan käsissä on se, että mitä tulee tapahtumaan. No viimeinen asia, joka puhuu Jumalan suvereeniudesta tässä tekstikatkelmassa, löytyy Danielin ja hänen toveriensa löytämästä suosiosta kuninkaan edessä, minkä he saa sitten kokea tämän 3 vuoden valmistautumisjakson jälkeen. Jumala antoi Danielille ja hänen tovereilleen kyvyn käsittää kaikki kirjoitukset ja kaiken viisauden, ja Danielille vielä tämän kyvyn ymmärtää näyt ja unet. Jumala antoi kuningas Nebukadnessarin havaita heidät etevämmiksi kuin kaikki muut tietäjät hänen valtakunnassaan. Daniel ja hänen kumppaninsa olisi voinut yrittää rakentaa Jumalan valtakuntaa omien keinojensa kautta, mutta lopulta se olisi johtanut epäonnistumiseen. Kun he seurasivat sokeasti Jumalan tahtoa, niin Jumala antoi heille tarvittavan viisauden tehtävistä ja suoriutumiseen, ja hän antoi heille lisää vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia käyttää lahjojaan. Jos me ei olla uskollisia Jumalaa, niin me menetetään ne lahjat ja mahdollisuudet, mitä hän olisi meille antanut. Jeesus opetti monessa vertauksessa, että ne palvelijat, jotka on uskollisia vähässä, niin saa enemmän talenteja ja mahdollisuuksia niiden käyttämiseen. Ne taas, jotka ei ole uskollisia, ei pääse tekemään mitään hyvää hänen valtakunnassaan. Sokea luottamus Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan on se, miten meidän tulee edetä elämässämme. Mä haluan lopettaa näihin Jeesuksen sanoihin. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Meidän ei tule tehdä kompromisseja Jumalan sanasta sillä verukkeella, että nyt me saadaan paljon hyvää aikaiseksi. Jumalan sana toimii käytännössä paremmin kuin kaikki muut vaihtoehdot, sen takia, että hän on suvereeni. Jos hän ei olisi suvereeni, niin ei olisi syytä olla kuulijainen hänelle. Ja Jumala ei ole ainoastaan suvereeni tämän maailman tai tämän elämän aikamme tapahtumien seurauksista, vaan Jumala on suvereeni myös siitä, mitä tapahtuu meille kuoleman jälkeen. Jumala on suvereenisti pelastanut meidät poikansa kautta, joka tuli ihmiseksi, eikä tehnyt kompromisseja siinä missiossa, jonka isä oli hänelle antanut. Kristuksen sokea kuuliaisuus ja luottamus isän Jumalaan koitui meidän iankaikkiseksi pelastukseksi. Luottakaamme tähän suvereenin Jumalaan, joka on suvereenisti sovittanut syntimme Golgatalla 2000 vuotta sitten, kun hän toi Jeesuksen kuolla meidän syntimme tähden. Mitään käytännöllisempää ja parempaa ratkaisua ei ole olemassa. Siunassa teille kaikille ja rukoillaan vielä tähän loppuun. Herra, me kiitetään siitä, että sinun sanasi on voimallinen ja väkevä. Kiitetään siitä, että saadaan kokea itsemme pieniksi ja heikoiksi ja raihnasiksi, kun me verrataan itseämme nuoreen Danieliin, joka sokeasti seurasi sinun sanasi. tilanteesta riippumatta, joka aina halusi etsiä sinun sanasi ja rukoilla, vaikka muut ihmiset hänen ympärillänsä vastusti sitä kaikin voimin. Pyydetään Herra, että meille antaisit sen saman luottamuksen, saman nöyrän asenteen, saman lujan päätöksen teon päättäväisyyden kuin mitä Danielilla oli, ja että me voitais oikeasti tässä maailmassa toimia sinun valonasi ja suolanasi, Herra. Me pyydetään, Herra, että annat meidän olla uskollisia vähässä ja saatais niitä mahdollisuuksia todistaa sinusta ja sinun hyvyydestäsi meidän elämässämme. Anna sinun poikasi evankeliumin kirkastua meissä ja meidän kauttamme. Jeesuksen nimessä. Amen.